gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Danskem sporazumu o trgovini in naložbah propadla? Ob polnoči začelo veljati premirje med Farkom in kolumbijskimi vladnimi silami. Konec policijske ure v Kašmirju. Španija vse bliže novim volitvam, tretjim letos. Nemški podkancler in minister za gospodarstvo Sigmar Gabriel je dejal, da so pogajanja med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o čezatlantskem sporazumu o trgovini in naložbah, bolje poznanem pod kratico TTIP, de facto propadla. Gabriel, ki sicer deluje tudi kot predsednik koalicijskih socialdemokratov, je dejal, da za zdaj tega še nihče ne priznava. A dejstvo, da se strani po 3 letih in 14 krogih pogajanj nista uspeli uskladiti glede nobenega od 27 poglavij, priča o stanju pogovorov. Razlogi za propad naj bi po besedah Gabriela tičali v ameriških zahtevah, na katere države EU niso bile pripravljene pristati. Spomnimo, najbolj sporni predlogi sicer tajnih pogajanj vključujejo sprostitev okoljevarstvenih standardov. Za evropske države pa je prav tako nesprejemljiv predlog o mehanizmu, poznanem pod kratico ISDS, ki omogoča tujim korporacijam, da na posebnih sodiščih tožijo države, ki bi ovirale njihove interese. Izjave nemškega podkanclerja v drugi luči osvetli Andrej Gnezda iz nevladne organizacije Humanotera.
Nedavne izjave ministra Gabriela, da je TTIP mrtev, je treba razumeti predvsem kot politične manevre. Namreč po eni strani se s tem odvrača pozornost od sporazuma CETA, ki je prav tako sporen, saj praktično vsebuje zelo podobne, celo identične določbe. Po drugi strani pa je znano tudi, da znotraj nemške socialdemokratske stranke prihaja do razpada oziroma da ni enotnega stališča glede sporazuma CETA. Tega naj bi namreč v kratkem že potrebovali in sredi septembra bo tudi kongres socialdemokratov nemških, na katerem bodo glasovali o tem sporazumu. In mislim, da je to te izjave v smislu, da je TTIP mrtev, neka oblika pritiska na lastno članstvo, konsolidacijo svojih vrst, da bodo vendarle zagotovili podporo sporazumu CETA na prihajajočem kongresu stranke.
Obetajo se nam torej novi protesti.
Seveda tudi v Ljubljani bomo pripravili protest in sicer 15. septembra bomo na Prešerno ob 4. uri organizirali shod. Namreč tudi v Sloveniji bo v kratkem odločitev glede sporazuma CETA prišla na vlado in kasneje bo tudi razprava v državnem zboru. Mi v nevladnih organizacijah, sindikatih in potrošnikih smo večkrat jasno sporočili, da sporazum CETA za nas zaradi njegove vsebine ni sprejemljiv in bomo tudi tokrat ponovili te zahteve.
Dodatno pozornost v nemški javnosti je Gabriel dobil z odgovorom na kritike, ker je pred 2 tednoma skupini 20 neonacistov pokazal sredinca, potem ko so ga ti označevali za izdajalca Nemčije. Podkancler je izjavil, da obžaluje le, da ni uporabil obeh rok. Velika koalicija v nemškem stilu pa bo verjetno ostala le pobožna želja španskega predsednika vlade Mariana Rajoya, ki že 8 mesecev opravlja tekoče posle. V sredo mu namreč grozi nezaupnica, ki bi sprožila že 3. parlamentarne volitve letos. Rajoyeva konservativna ljudska stranka je sicer podpisala sporazum o sodelovanju vladi z liberalno Ciudadanos, ki je po besedah predsednika slednjih Alberta Rivere vključuje največji reformni program v zadnjih 35 letih. A temu grozi, da bo ostal le mrtva točka na papirju, saj oboji skupaj še vedno nimajo ustrezne večine v parlamentu. V upanju, da bo končno sprostil politično blokado, se bo tehnični premier sestal s predsednikom socialistov PSOE, ki pa so do zdaj ustrajali, da ga ne bodo podprli na glasovanju. S specialne enote Republike Srbije in Republike Srbske v nadaljevanju RS so izvedle skupno mejno protiteroristično vajo imenovano Drina 2016. Na vaji sta bila prisotna predsednika obeh republik Tomislav Nikolić in Milorad Dodik, ki sta družno pozdravila prisotne ob tonih himne Republike Srbije Bože pravde. Podpredsednik srbskega entiteta v Bosni in Hercegovini Ramiz Salkić je vajo označil za neprimerno, saj na njej ni bilo nikakršne prisotnosti državnih organov na nivoju države. Po mnenju Salkića gre za kršenje Daytonskega sporazuma iz leta 1995 z namenom destabilizacije in dekonstrukcije Bosne in Hercegovine. V zadnjih mesecih se dodatno zaostruje retorika med politike v Bosni in Hercegovini zaradi ustrajanja Dodika, da bo imela RS 25. septembra referendum glede datuma tako imenovanega Dneva Republike Srpske. Milorad Dodik ustraja, da bi ta moral biti 9. januarja, na dan svetega Štefana, ko se je pred izbruhom vojne vzpostavila RS. Nasprotnega mnenja pa je ustavno sodišče Bosne in Hercegovine, ki je takšno odločitev označilo za neustavno. Do stabilizacije pa zato očitno prihaja v Kolumbiji, kjer je ob polnoči uradno začelo veljati obojestransko premirje med varnostnimi silami in uporniki revolucionarnih oboroženih sil Kolumbije, krajše FARC. Sporazum, sklenjen v Havani, predvideva razorožitev FARC-a in transformacijo v politično stranko z zagotovljenimi sedeži v obeh domovih parlamenta za nadaljnjih 10 let, amnestijo za vse borce ter zemljiško reformo v korist revnejših kmetov. Sporazum mora biti potrjen še na referendumu 2. oktobra, s čimer se lahko dokončno zaključi 52-letna vojna. Situacija se umirja tudi v indijskem delu Kašmirja, kjer so oblasti po 52 dneh večinoma odpravile policijsko uro, ki je prišla v veljavo ob izbruhu nasilnih protestov po uboju popularne vodje propakistanskih separatistov Burhana Vanija strani varnostnih sil. V sledečih tednih stavk in protestov je umrlo preko 60 civilistov, preko 4500 jih je bilo poškodovanih. Policija, ki je v nasilju izgubila 2 pripadnika, je bila obtožena strani humanitarnih organizacij zaradi prekomerne uporabe sile, vključno z nediskriminatorno uporabo svinčenih šiber, solzivca, gumijastih nabojev, v posameznih primerih pa tudi pušk. Gre za najhujše nasilje v zadnjih 6 letih v večinsko muslimanskem Kašmirju, ki je spet predmet spora med Indijo in Pakistanom vse od leta 1947 dalje. Irak je uradno zaprosil Saudsko Arabijo naj zamenja ambasadorja v Bagdadu, potem ko se je ta znašel pod vnovičnim plazom kritik, ker je javno govoril o domnevni zaroti proti njemu in možnosti atentata strani šiitskih milic v državi. Tamer Al-Saban, prvi veleposlanik Saudske Arabije v Iraku po letu 1990, je v preteklosti že poskrbel za slabo voljo v večinsko šiitskem Iraku s pozivi k umiku milic podprtih strani Iraka iz boja proti islamski državi. Saj naj bi leti ogrožale sunitsko prebivalstvo. Iraške enote so se medtem Mosulu približale na 70 kilometrov. Drugo največje mesto Iraka bi tako lahko bilo po besedah premijeja Hajderja Al-Abadija osvobojeno do konca leta. V pričakovanju poslabšanja begunske problematike ob napadu na Mosul pa Bolgarija sporoča, da ne bo upoštevala zavez Dublinskega sporazuma in sprejemala vrnjenih beguncev iz Zahodne Evrope, če propade dogovor med Turčijo in EU. To je bilo sporočilo premijeja Bojka Borisova po nizu sestankov s kolegi iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Turčije. Borisov je svoje stališče slikovito opisal. Ali pričakujete, da bom čakal na letališču, da mi pošljete na 10 tisoč beguncev? Preprosto ne bom spustil teh letal v državo. Bolgarski strahovi bi kaj kmalu lahko postali realnost, saj je turški predsednik vlade Binali Yildirim predstavnikom Evropske unije postavil ultimat, da bo Ankara umaknila podpis sporazuma, če ne pride do sprostitve vizumskih omejitev za turške državljane do konca oktobra.
Peace, ljubav Bog.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, ljubav Bog.
V zakonodajnem postopku je predlog zakona o dimnikarskih storitvah, ki je v drugi polovici junija prestal prvo branje v parlamentu. Ta naj bi bolje uredil področje dimnikarstva v Sloveniji. Trenutno si ni mogoče izbirati dimnikarja na podlagi kakovosti storitev, izkušenj in cene, ampak ga določi država oziroma je odvisno od tega, v katero koncesijsko območje spadate. Danes o predlogu poteka tudi razprava v državnem svetu. Predlog zakona komentira Simon Dovrtev, predsednik sekcije dimnikarjev iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Ja, ta trenutni predlog zakona, ki je zdaj v obravnavi, uvaja tržni sistem dimnikarskih storitev. Pomeni, da bi se vsak uporabnik lahko izbral dimnikarja, ki bi si ga želel. Je pa res, da v sekciji dimnikarjev v Obrtno-podjetniški zbornici smo podali precej dopolnitev. Tržni model nekako smo vzeli na znanje, menimo pa, da čist zadeva ne bo rešena za tak zakon, kot je ta trenutek spreme. Ta zakon je nedodelan, ne bo celovito rešil, tako da bi ga bilo nujno treba dopolniti s temi amandmaji, ki smo jih posredovali, pa bi bilo mogoče na tak način možno dopolniti, pa nekako približati temu, ker bi ne zakon urejal. To je pa tisto, kar dela dimnikarska služba, okoljsko požarno pa zdravstveno varnost.
Več o tem v Offside-u ob petih, Off pa je pripravil Antun.